Төртінші. Миқат. Тоқта. Мұндағы қолыңны ішкі яңғы селіпла, әрәм районығы кірсен болмайды. Тих адам болмадың. Чүнкі адам болышың, адам әлейхи салам болышың арқылық әмәлгі ашылды. Өрметке сазавар қылынған бір тұпырақның чигірсіді сән. Бұл чигіраларға миқат деп нам берілген. Unutmayın ki bu çigralarını Cebrail aleyhisselam arkalık Allah belgilegen. Miqatni meşergahının çigrası dep bilsen mi bulut? Yolu kayskıl vasıtı bilen çıkışındın kat'i nezer. Meşer kimini çokum sana en yakın miqatta kiyişin gerek. Ayol bolsan, herem rayonuğa, erkeklerge karganda Тихымы ярышып кетсен. Чүнки аялларму худды муш районга окшашла харамдыр. Мәхрамдыр. Колыңны ва юзыңны мутлак очык койышын керек. Өзүңне тонутушун керек. Юзнын канчылык кымыты ба? Маскалар элевитилдиган мәхшерге карап кетип атсан. Кийимлериң оддий болушу ва Чипәллікні әсілітідіған болыш керек. Гірім вә зіннетлердің ұзақ тұрышын керек. Бәденнің кейніге, рухның алдығы чықырылыдыған бір мәшерді сән. Бұны ұнтыма вә яны есіңгі алғын ки, рухның джинсиеті йоқтыр. Әркіші болсаң, алды білән джинсиет жәеттің, әрлікіңні ішпадылап қойдыған барлық симуолларыны тәрік етшін керек. Бай білен йоқсунның, хожайын білен хызметчінің, генерал білен әскерінің, амыр білен мәмурның, каттываш білен нормал пухраның, оп-оқшаш халығы келген бір мәхшер маны верді сән. Рутбе, мақам, мәуқи, жәмиеттікі орның, мал дүнияйың, шөхретің вә біліміңні іпадлайдыған кимлернің ешқайсысыны киелмейсен. Мәхшер мейданы, дини, әскери, сияси, илми, иқтисади орныңны көз-көз қылып, дауран салыдыған бір ер әмәс тұр. У ердікі бірдің бір дәрежі пәрқи, мәңгілік көзерлік тұр. Адам сән, адам атымызғы оқшаш, ұрықлардың үстін, Милләттен халкып өткән, адам атымыздек рәңләрдән үстен, адам атымыздек милләтләр чигирсидән халкыган булышын кирәк. Ирқыңны, кабиләңне, кавмыңны, милләтеңне тәвә булган иҗтимаи ва сиясәт тарафларыңны бер тарафкә кайрып куйышын кирәк тур. Байракларны, дәүләтләрне, чиграларны, туғларны арқаңғы ташлап қойшын керек. Сән әжді пәкәт вә пәкәт өзіңні болышын керек. Пүтін бұлар сені өзің болышқа тосқылық қылыдған нәрсілердір. Адам атымыздек, ер-юзі вәтінің, шайтан дүшмінің, инсаниет мілітің, адалет дөрітің, жәннет ғайың, дүния өлкен, Мәкке пайтақтың, Тәубе вә дуа тілің, ашық үкің, иман дәрежең, Аллах достың болыш керек. Адам атымыздек, жәннеттің дүнияға қоғланған сүргін сән. Ғұрбетті ғеріп сән. Бір қитім қоғланды болдың. Ер юзіге бір аят кәбі назлы болдың. Чүрілдің. Еңідің бұқсұрватқан бір ұруқ. Мың мейі бергендек, әсілі мақаныңны іздеп, башқылар егі чықмайдыған, еғаны ерің болған, рухыңның қолырда, етішіп адам болысын. Саңы оқшаш, ер-юзінің әр тәрпідің адам болыш үшін келген, адам болыдығанға келген, юз мыңларча, миллионларча кішілер білен, юз көрішке, білішке, тонышқа, құчақлышқа, тосалғы болыдыған
her türlük ifadelerini
hem
üstübişindin, hem zihnindin, hem yürükündün yulup taşlışın gerek.
Fakat üstündeki kim-keçeklerini la emez. İçindeki seni alahidleştirdiğin tuygu ve çençelerini mi mikatta taşlı bitsen. Haram tuygu ve çençelerini bilen heremge kirip ilahi çeklimelerge menvi tacavuz kıladığın işini kıpsanmasılıkın gerek. Anandın tuğulugan pitin, yani ümmi, okuş yizişini bilmeydiğin
pak bulup
Allah'ın huzuruna gelişin gerek. Anandın tuğulugan dek günahtın paklanıp, pak pakız kaytışını oylasan, bunu çokum uğrunluşun gerek. Şunu obdan bilval ki, bir işin kaytışının kandak buluşunu belgeleydi. Üstü bişinde dünyalık mertebe ve derecelerden her kandak birini erip yürüşün, alahide muamele istigellikinge, yani ayrımcılık kılgallıkınga delil kılınıp, menpi hanengi izledi.